Blaðsíða 63. Kolfinnur mælti þá. Það er gott búi að við höfum hér mæst. Nú mun hellir tröllsins Esju ekki hlífa þér eins og síðast. Búi segir, ekki þyki mér það slæmt. Í þau skipti sem við höfum hist hefur þú farið illa út úr samskiptum okkar. Ég býst við því að svo verði áfram. Það væri nú drengilegt að einn berjist við einn. Kolfinnur mælti. Þess skulum við nú njóta að við erum fleiri. Búi mælti. Þá skal vel við því taka. Þeir réðust að honum, en hann varðist hetjulega. Kolfinnur eggjaði sína menn en hlífði sjálfum sér því hann ætlaði sér að standa yfir búa dauðum. En þeim gekk illa að fást við búa, því að þó að þeir kæmu á hann höggum eða stingjan, þá varð hann ekki sár þar sem skyrtan varð hann. En ef hann kom höggi á einhvern, þá þurfti ekki það að binda. Var svo komið að 6 menn Kolfinns voru látnir en hinir allir sárir. Búi var sár á fæti. Á blaðsíðinni er orðskýring. Þurfti ekki það að binda. Merkir að það tók því ekki að binda sárin þar sem þau voru svo stór og hættuleg.